16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Privredna delegacija iz italijanske regije Lombardija uskoro dolazi u Republiku Srpsku radi konkretizacije saradnje u više oblasti, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Imenovanjem uprave elektroprenosa BiH ispunjen jedan od ključnih uslova za deblokadu sredstava isplatu dobiti od 330 miliona maraka početkom aprila.
U Sarajevu potpisan ugovor o instaliranju opreme za prvu fazu digitalizacije tri javna RTV servisa u vrijednosti 6 miliona 657 hiljada maraka. Oprema prevaziđena, smatra menadžment naše kuće.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon o pripajanju Krima i Sevastopolja Rusiji, Ukrajina i Europska unija potpisale sporazum o pridruživanju.
Određeni četvrtfinalni parovi Lige šampiona i Lige Europe.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, 24 stepena trenutno. U Republiku Srpsku uskoro bi trebalo da doputuje privredna delegacija iz italijanske regije Lombardija kako bi bila dogovorena konkretna saradnja u više oblasti, izjavio je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je prije dva dana boravio u posjeti Italiji. Dodik je najavio da će u Srpsku nešto kasnije doći predstavnici ove regije grada Milana, pripremila Gostimir Kajeskić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se uskoro može očekivati finalizacija saradnje Republike Srpske i regije Lombardija u oblasti ekologije i poljoprivredne proizvodnje.
Razvijamo dobru saradnju sa Lombardijom, koja je tamo jedna od najjačih evropskih pokrajina, čiji je bruto domaći proizvod 440 milijardi. Razgovaramo o nekim projektima koji su vezani za ekologiju i neke projekte vezane za samu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno distribuciju prema evropskim destinacijama i evropskom tržištu.
Govoreći o sutrašnjem razgovoru s prvim potpredsjednikom vlade Srbije i liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem u Beogradu, Dodik je istakao.
To je sutra imamo u popodnevnim satima razgovor, ranije dogovoren. Naravno, ovo je prvi naš sastanak nakon njegove briljantne pobjede. Želim da mu čestitam i direktno. I razgovarat ćemo o odnosima Republike Srpske i Srbije, dogovoriti se o nekim kretanjima na projektima koje smo ranije dogovarali.
Sa Aleksandrom Vučićem predsjednik Srpske će razgovarati o razvoju političke situacije u BiH i Republici Srpskoj kao i Srbiji.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović saopštio danas da se predsjedništvo BiH nije priključilo izjavi Europske unije o političkoj situaciji u Ukrajini, jer u procesu konsultacija nije bilo konsenzusa između članova predsjedništva BiH koji je neophodan u spoljno-političkim pitanjima.
U Radmanovićevom saopštenju se navodi da je predsjedništvo BiH do sada jedini put raspravljalo o političkoj situaciji u Ukrajini na redovnoj sjednici održanoj 6. marta, kada je konsenzusom usvojilo izjavu o političkoj situaciji u Ukrajini koja predstavlja opšti spoljno-politički stav Bosne i Hercegovine u vezi sa ovim pitanjem. Prema Ustavu BiH, predsjedništvo Bosne i Hercegovine jedini je organ u zemlji koji odlučuje o spoljnoj politici i donosi potrebne odluke u skladu s Ustavom i poslovnikom o radu predsjedništva BiH.
Aktuelno u vladi Srpske, vlada je utvrdila danas prijedlog zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, te prijedloge zakona o državljanstvu, o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima. Vlada Srpske utvrdila i nacrte zakona o dopunama zakona o izvršnom postupku Srpske, o izmjenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o realizaciji protokola o stvaranju uslova za stabilno poslovanje privrednog društva FAMOS, fabrika motora Sarajevo AD Istočno Sarajevo. Usvojena je i informacija o radu i finansiranju predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u 2013. godini, kao i informaciju o predloženim programima i planovima rada sa financijskim planovima predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za 2014. godinu.
Aktuelno o elektroprenosu Bosne i Hercegovine početkom aprila trebalo bi da budu operativna sredstva od dobiti elektroprenosa. Današnjim imenovanjem uprave kompanije ispunjen je jedan od ključnih uslova za deblokadu sredstava elektroprenosa. Upravni odbor imenovao je danas Cvjetka Žepinića za izvršnog direktora za rad i održavanje, Alaudina Alihođića za investicije, Milu Bule za financije, Nedžada Numića za pravo i Vinka Đurašinovića za izvršnog direktora za kadrove, informiše Zorana Marković.
Skupštini akcionara biće predloženo imenovanje nove uprave, a predstoji još donošenje trogodišnjeg plana poslovanja, rekao je direktor elektroprenosa Matan Žarić. On je najavio da će se u srijedu održati sjednica upravnog odbora gdje će se donijeti odluka o raspodjeli dobiti, tako da bi entiteti mogli raspolagati sa oko 100 miliona maraka od ove dobiti početkom narednog mjeseca.
Raspodjela sredstava vezana je za stupanje na snagu zakona o prijenosu. On je stupio, ali treba još proći 8 dana od tog perioda i onda treba sastati se ponovo upravni odbor da donese odluku o raspodjeli dobiti. Tek poslije toga dobit se može dijeliti. Nakon sve te procedure koju mi trebamo usvojiti na upravnom odboru, predložiti skupštini i poslije toga ide raspodjela.
Otprilike sve te procedure, taj rok, kad mogu entiteti računati na tih 100 miliona?
Oni mogu, a tamo početkom 4. mjeseca ili možda na kraju mjeseca, nije to neka velika procedura da bi se došlo do tih sredstava.
Predsjednik upravnog odbora elektroprenosa BiH Branko Baroš istakao je da je na sjednici usvojen plan zapošljavanja za ovu godinu i plan prijema pripravnika.
Imajući u vidu da se u proteklih 5-6 godina nije vršilo zapošljavanje i da je jedan veliki problem što se tiče kadrovske strukture u poslovanju. Ukupno negdje plan je oko 90 ljudi da se zaposli u ovoj godini. Tu ima svih profila, od elektroinženjera, od inženjera informatike, ekonomista, montera, majstora na terenu. Znači, otprilike to je ta struktura koja je prevashodno zastupljena u ovome planu.
Na sjednici je utvrđen i pravilnik o priključku i definisan je zahtjev za korekcije tarifa.
Miroslav Krstović podnio danas ostavku na funkciju direktora Elektrohercegovine, a završio se dužnosti direktora ovog preduzeća imenovan je Vladislav Vladičić.
Predsjednik nadzornog odbora Elektrohercegovine Nebojša Milivojević rekao je novinarima da je imenovanje Vladičića sprovedeno u skladu sa statutom te da drugih promjena nije bilo. On je dodao da Krstović nije obrazložio svoju ostavku, a što i nije bio obavezan. Miroslav Krstović je funkciju direktora Elektrohercegovine obavljao od septembra 2006. godine. Vladislav Vladičić je do sada obavljao funkciju direktora za investicije u Elektroprivredi Republike Srpske.
U Sarajevu je danas potpisan ugovor o instaliranju opreme za prvu fazu digitalizacije 3 javna RTV servisa u vrijednosti 6 miliona 657 hiljada maraka. Ugovor su potpisali ministar saobraćaja i komunikacija u savjetu ministara Damir Hadžić i direktor hrvatske kompanije Odašiljači i veze Aleksandar Golub. U naredna 3 mjeseca digitalnim signalom trebalo bi da budu pokrivena područja Banja Luke, Mostara i Sarajeva, informiše Stjepan Zlikovac.
Nakon izvjesnog kašnjenja, proces digitalizacije, odnosno prelaska sa analognog na digitalni TV signal, počeo je potpisivanjem ugovora za digitalizaciju regija Banja Luke, Mostara i Sarajeva. Područja sa više od 1,5 milijuna stanovnika, digitalni signal trebalo bi da dobiju za 120 dana, kaže rukovodilac tima za digitalizaciju javnih RTV servisa Zdravko Šavija.
Kad se uzme populacija sa Kozari, ni tu sam Banja Luka, to i Prijedor, i Gradiška, i Laktaš, i ostalo, Sarajevo nije samo Sarajevo, već to dole do Visokog, do Zenice i tako dalje. Mostar, znači taj dio, kad se uzmu ta 3 grada samo, to vam je prilike 1,5 milijuna stanovnika.
Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Damir Hadžić očekuje da će izabrana zagrebačka kompanija ispoštovati preuzete obaveze u predviđenom roku.
Očekujemo da u planiranim rokovima posao na prvom dijelu projekta na najbolji način realizuje firma Odašiljači i veze iz Hrvatske, koja je dobila ovaj posao na provedenom međunarodnom tenderu.
Paralelno sa realizacijom prve faze vršit će se pripreme za drugu, koja bi trebala da bude završena do kraja godine, kaže savjetnik resornog ministra Mehmed Agović.
Riječ je o uvezivanju u sistem područja Trebinja, Posušja, Livna, Bihaća i Travnika. Dakle, riječ je o kompletiranju svih linkovskih veza i uvezivanje informacijono-tehničkih centara i dopisništava.
Treća faza digitalizacije predviđena je za narednu godinu. Digitalnim signalom trebalo bi da bude pokriveno više od 95% teritorije oba entiteta. Većina stanovništva koja posjeduje starije TV prijemnike morat će kupiti pretvarače signala, a njihova trenutna cijena iznosi 35 maraka.
Oprema za digitalizaciju koja će biti instalisana u BiH prestaje da se koristi u zemljama okruženja jer primjenjuje standarde koji su prevaziđeni. Međutim, to je samo jedan od problema s kojim bi se Srpska mogla suočiti u ovom procesu. Rečeno je tokom prezentacije o digitalizaciji koju je stručni tim Radiotelevizije Republike Srpske organizovao za članove Upravnog odbora i menadžmenta Radiotelevizije Republike Srpske i predsjednika parlamenta Igora Radojičića, opširnije Ivana Frank.
Poseban problem predstavlja zakonska regulativa, tačnije zakon o RTV sistemu BiH koji je donesen još 2005. i koji predviđa osnivanje korporacije javnih RTV sistema što RTRS smatra neizvodivim. Da bi proces digitalizacije uspio, osim ovog, neophodno je izmijeniti još nekoliko zakonskih akata, kaže Igor Radojičić.
Loše je da je jezgro cijele te priče bilo pre svega u Regulatornoj agenciji za komunikacije, na koju mi nažalost odavde nemamo gotovo nikakvog uticaja u onim masovnim prenosima nadležnosti koje se dešavale i kada su donošeni i nametani određeni zakoni. Regulatorna agencija za komunikacije je postala srce i mozak ovih događaja uz logistiku Ministarstva saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine i maksimum koji sada treba uložiti napora je da se sa novim savjetom Regulatorne agencije komunikacije Bosne i Hercegovine, sa novom upravom koja treba da dođe u Regulatornu agenciju za komunikacije, ispravi more akata koji su tamo doneseni.
Rok za završetak procesa digitalizacije je jun naredne godine, kada prestaje zaštita analognog signala. I Igor Radojičić i član Upravnog odbora RTRS-a Anton Kasipović kažu da je neophodno uložiti maksimalan napor kako bi dogovor bio postignut, a rok ispoštovan.
Mislim da je ključ trenutno Regulatorna agencija za komunikacije i pokušaju dogovora sa Ministarstvom saobraćaja Bosne i Hercegovine koje vodi niz poslova. A ukoliko nema dogovora, onda se neće moći nastaviti dalje sa poslom. Treba da shvate i u Sarajevu, u Ministarstvu saobraćaja u Regulatornoj agenciji da dalje od posla digitalizacije nema ništa, ako nema dogovora o niz krupnih pitanja.
Naš odgovor mora biti i tehnički i tehnološki, ali i pravni, sa najboljom namjerom, dakle da kreiranjem i predlaganjem izmjena aktuelnih propisa zaštitimo poziciju Radiotelevizije Republike Srpske uz punu svijest, dakle da mi jesmo dio jednog ukupnog sistema, ali i građana Republike Srpske.
Proces digitalizacije u BiH mora biti završen do 2015. U suprotnom, emiteri iz BiH će se suočiti sa problemima jer njihov signal više neće biti vidljiv u većem dijelu zemlje. Eksperti smatraju da je već sada jasno da će taj rok biti probijen. Ako ima nešto dobro u današnjem potpisivanju ugovora o nabavci opreme, to je da će bar ona ostati u vlasništvu entitetskih emitera.
Iz Federacije BiH optužnice.
Opštinski sud u Sarajevu danas je potvrdio optužnice protiv bivšeg ministra saobraćaja i komunikacija i bivšeg premijera Federacije BiH Nedžada Brankovića, bivšeg direktora Energopetrola Namika Bušatlića te još 7 lica koja se terete za krivična djela u vezi sa dokapitalizacijom Energopetrola, prenijeli su u federalni mediji. Prema navodima iz optužnica, ovih 9 lica se terete za više krivičnih djela kojima su načinili štetu za kompaniju Energopetrol i Federaciju BiH u iznosu većem od 32 miliona maraka.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Pokrenuta je inicijativa za izgradnju centralnog spomen obilježja u Doboju poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Zapad ignoriše islamski terorizam na Balkanu, konstatuo Aleksandar Vulin i upitao zašto.
Danas se obilježava Svjetski dan poezije.
Predstavnici organizacija koje okupljaju boračke kategorije stanovništva na području Doboja pokrenuli su inicijativu za izgradnju centralnog spomen obilježja u ovom gradu za srpske borce poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na zajedničkom sastanku razgovarano je i o aktivnostima u vezi sa završetkom izgradnje spomen sobe, izvještava Milica Đurđević.
Nakon 2 decenije Doboj nema centralno spomen obilježje niti spomen sobu za poginule u proteklom ratu. Zbog toga je pokrenuta inicijativa upućena gradskoj upravi. Dragomir Jović, predsjednik gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila u Doboju.
Tražimo mi da se ovdje u Doboju otpočne aktivnost na izgradnji centralnog spomen obilježja za poginule borce. Jer kako vidite, po bilo kom osnovu, ni bilo kojem godu, mi nemamo gdje više da položimo vijenac za naše poginule saborce.
Iz gradske uprave poručuju da će podržati izgradnju centralnog spomen obilježja. Prije nekoliko godina podržali su i izgradnju spomen crkve i spomen sobe, ali do danas ona nije završena. Nenad Bukvić, predsjednik predsjedništva gradske boračke organizacije u Doboju.
Ti planovi u skroz drugom pravcu. Znači, planirano je da budu tamo imena, pa je plan znači promijenjen. Planirano je da bude spomen soba. Jako sam sa ceštinicima pričao sada, oni kažu mala nije nije adekvatna. Ali evo danas pokrećemo inicijativu, vidjet ćemo kako, gdje.
Još nije precizirana lokacija za buduće centralno spomen obilježje, a boračke organizacije traže da bude podignuto u Gradskom parku narodnih heroja.
Još iz vlade Srpske vlada je dala danas saglasnost za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže u opštini Kotor Varoš, čija je procijenjena vrijednost 2 miliona 44 hiljade evra.
Projekat bi se finansirao sa 1 milion 22 hiljade evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke. Preostali iznos bi bio obezbijeđen iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća opštine, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću vlade Republike Srpske.
Republika Srpska ima velike mogućnosti za proizvodnju hidroenergije. Zavisno od hidroloških prilika, od 45 do 55% električne energije proizvode upravo hidroelektrane. Ovaj potencijal mora se racionalnije koristiti, a ovo prirodno bogatstvo čuvati, poručeno je sa preskonferencije javne ustanove Vode Srpske, koja je pod sloganom Vode i energija i povodom 22. marta Svjetskog dana voda održana u Bijeljini. Opširnije Slađana Radovanović.
Hidroenergija predstavlja jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije. Republika Srpska i Ministarstvo za industriju, energetiku i rudarstvo sklopili su 125 ugovora o koncesiji. Od 2006. godine u rad je pušteno 6 mini hidroelektrana, a očekuje se da će uskoro početi sa izgradnjom još 11. Istakao je magistar Ozren Đurić iz javne ustanove Vode Srpske.
Potencijal koji se realno može ostvariti od hidroenergije iznosi oko 10 teravat časova godišnje, što znači da mi trenutno iskorišćavamo od ukupnog mogućeg realnog potencijala samo 30%. Ako bi se u narednom periodu izgradile hidroelektrane koje su planirane, Republika Srpska bi u ukupnom snabdevanju električne energije hidroenergiju mogla da se snabdeva sa 70%.
Republika Srpska ima veliki potencijal kada su u pitanju i geotermalne vode, rekao je inženjer tehnologije Nebojša Nikolić.
Područja najvećeg potencijala Lijevče polje, Semberija i Posavina. Ukupni termoenergetski potencijal se procjenjuje na osnovu postojećih bušotina i istraživanja i on iznosi oko 1000 megavata termalnih. Najveći potencijal korištenja geotermalnih voda u Republici Srpskoj je u agrokulturi, akvakulturi te za grijanje i toplifikaciju naselja.
Magistar Jelena Vičanović naglasila je da istraživanja javne ustanove Vode Srpske pokazuju da je kvalitet vode koju pijemo zadovoljavajući.
Mi nemamo izraženo zagađenje nekim specifičnim supstancama zagađenja. Situacija je mnogo povoljnija nego prije 90-ih, ali ja kažem opet, nažalost, to nije zbog uređene politike, nego zbog toga što nemamo industrije. Ovo zagađenje nutrijentima, narušen kiseonični režim, je uglavnom posljedica ispuštanja netretiranih otpadnih, gradskih otpadnih voda u naše vodotoke.
Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da u ovoj godini usvoji strategiju integralnog upravljanja vodama, koja će biti najviši planski akt u ovoj oblasti u Republici Srpskoj.
Ima vode i za gašenje požara. Na teritoriji opštine Bileća aktivna su dva požara koje gase vatrogasci. O stanju na požarištima sa komandirom vatrogasne jedinice Bileća Radoslavom Radmilovićem razgovarala je Ljiljana Vučinić.
Evo, gospodine Radmiloviću, kakva je situacija na terenu kada je naša opština u pitanju?
Trenutno na našem terenu imamo dva požara. Jedan je na području Šobadina i sela Bodenika, a drugi je na području Korita. Desna strana magistralnog puta Gradsko Bileća, prije smo imali prije dva dana na slijevu stranu puta.
Da li ovaj današnji požar ugrožava stambene objekte?
Ne trenutno još, ali ekipe su na terene i na jednom i na drugom požaru, tako da imamo informaciju s terena, imamo dovoljan broj ljudi na terenu kao i opreme.
Aktualno u poljoprivredi površine pod sojom u Srpskoj postepeno se povećavaju. Prošle godine sjetvene površine ove poljoprivredne kulture povećane su za skoro 400 hektara. Očekuje se da će ove godine biti povećane sa 3 na 5.000 hektara, rečeno je danas u Banja Luci na okruglom stolu o temi kako povećati površine pod sojom i jarim žitima, informiše Aleksandar Javorac.
Proizvodnja soje u narednih nekoliko godina mogla bi dostići i do 10.000 hektara, s obzirom na dobre uslove za proizvodnju, obezbijeđeno tržište i sve veće posticaje resornog ministarstva, kaže šef Zavoda za industrijsko bilje na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Miloš Nožinić.
Ima dosta indikacija da bi ove površine sa sadašnjih 3000 hektara ove godine trebale porasti barem na 5000 hektara, a u narednim godinama i do 10.000 hektara. Mi imamo barem jednog sigurnog kupca soje, to je fabrika za proizvodnju jestivih ulja Bimal Brčko i proizvođači praktično mogu svoju soju distribuirati sa polja direktno, znači poslije žetve.
Proizvodnju soje, uljane repice i suncokreta Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ove godine podržat će sa 500.000 maraka, a uslov za postica je minimalna površina od pola hektara industrijskog bilja, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Boris Pašalić.
Ranijih godina maksimalan iznos bio je do 10.000 maraka po članu pravilnika za sve tri ove kulture. Ove godine su proizvođači u prednosti jer po svakoj od ovih kultura mogu da ostvare maksimalan iznos od 10.000 maraka.
Organizatori okruglog stola posvećenog proizvodnji soje su Poljoprivredni institut Republike Srpske i područna privredna komora Banja Luka.
Iz regiona Hrvatska i Srbija. Hrvatska je danas pozvala Međunarodni sud pravde u Hagu da Srbiju osudi za genocid nad hrvatskim stanovništvom 1991. godine i obaveže da nadoknadi pričinjenu ratnu štetu.
Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović rekao je da Hrvatska iznosi defanzivne stavove u pogledu brojnih prigovora koje je srpska strana iznijela u svom tužbenom zahtjevu.
Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Aleksandar Vulin začuđen je što Zapad ignoriše islamski ekstremizam na Balkanu, pri čemu je posebno istakao BiH i Kosovo, gdje radikalni islamski elementi pojačano ugrožavaju stabilnost balkanskog regiona.
Vulin je za Jeruzalem Post rekao da je međunarodna zajednica u velikoj mjeri prisutna u Bosni i Hercegovini i na Kosovu sa hiljadama vojnika i velikom birokratijom, a opet ne obraća pažnju niti priznaje opasnost od radikalnih islamskih elemenata. On je napomenuo da u Bosni i Hercegovini sada postoje vehabijska sela, dok u prošlosti toga nije bilo, da arapski sponzori iz inostranstva često šalju mnogo novca za džamije, škole i bolnice u regionu, ne shvatajući da on odlazi onima koji prihvataju učenje vehabija, što je ocijenio da je veoma opasno i kada je riječ o Kosovu.
A Krim je zvanično dio Rusije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon na osnovu kojeg je poluostrvo Krim ponovo postalo dio Rusije. Prethodno je Gornji dom Ruskog parlamenta ratifikovao sporazum o pripajanju Krima i grada Sevastopolja Rusiji. S druge strane, predstavnici privremene ukrajinske vlade potpisali su sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Opširnije Daniel Lepir.
Proces pripajanja Krima i grada Sevastopolja Rusiji danas je završen. Zakon koji je to omogućio na svečanoj ceremoniji u Kremlju potpisao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ovim zakonom izmijenjen je ruski ustav kako bi Krim i Sevastopolj mogli biti primljeni pod suverenitet Ruske Federacije. Rusija je ovim dobila dvije nove administrativne jedinice. Poslije potpisivanja zakona Putin se zahvalio poslanicima i svima koji su učestvovali u, kako je rekao, istorijskoj promjeni evropskih granica. Dok se Krim okreće Rusiji, a Ukrajina Evropi, lideri zemalja članica Evropske unije odlučili su da dodaju 12 novih imena na crnu listu kažnjenih ruskih funkcionera. Dogovoreno je i da se otkaže samit Evropska unija-Rusija, kao i bilateralni susreti na visokom nivou. Upozorili su Rusiju da će svaka nova eskalacija značiti i nove sankcije. Moskva bi trebalo, kaže Putin, da se uzdrži od nametanja sankcija Amerikancima u znak odmazde za kaznene mjere koje je Vašington uveo njegovim bliskim saradnicima zbog krize u Ukrajini. Govoreći o viznom režimu s Ukrajinom, Putin je rekao da se to za sada neće desiti. Ukoliko bi Moskva uvela Kijevu takav režim, zbog toga bi trpjeli milioni nedužnih Ukrajinaca koji rade u Rusiji i izdržavaju svoje porodice, ocijenio je ruski predsjednik.
Iz kulture danas se obilježava Svjetski dan poezije. Tim povodom večeras od 20 časova bit će održana manifestacija Jahorinski pjesnički susreti na ovoj planini. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva je osim aktualnog popusta danas u svim knjižarama organizovao i druženja pjesnika iz Banja Luke sa osnovcima. Svjetski dan poezije UNESCO je proglasio 21. marta 1999. godine radi promovisanja, čitanja, pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije širom svijeta. Pripremila Radmila Karanović.
Gdje se danas nalazi srpska poezija? Da li je ona zanemarena ili ne? Različiti su stavovi pjesnika i kritičara. Pjesnik Rajko Petrov Nogo, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, kaže da je poezija kraljica umjetnosti. no i pored toga, prema njegovom mišljenju, ona je marginalizovana. Rajko Petrov Nogo kaže da se po poeziji narodi poznaju.
Srbi pogotovo od Kosova i pređe njega, do Njegoša i do najnovijih. Ja volim u šali da kažem da je ona u poziciji apostrofa. Nema je, baš kao i onog slova koje je apostrofo obeležava, ali se podrazumijeva.
Kada je riječ o našoj narodnoj poeziji, malo je naroda u svijetu koji se mogu porediti sa srpskom narodnom poezijom, naglašava potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Ljubomir Zuković.
Nego je Vuk početkom 19. veka, kad je sam postao svjestan vrijednosti, a da je on krenuo po narodu da skuplja, da sa živih narodnih usana skida to što je narodno pamćenje.
Građane Republike Srpske pitali smo da li čitaju i vole poeziju.
Pa ne čitam.
Je li imate nekog omiljenog pjesnika?
Imam. Aleksa Šantić.
Znate li neku njegovu pjesmu?
Ostajte ovdje.
Volim poeziju i mogla bih navesti možda Branka Radičevića.
A mi ćemo priču o Svjetskom danu poezije završiti stihovima pjesme Moja poezija, koju je napisao knez srpske poezije Jovan Dučić.
Budi odveć lepa da se sviđaš svakom, odveć gorda da bi živjela za druge. Budi odveć tužna od sopstvenih jada, da bi išla ikada da tešiš ko strada.
Sport. U švajcarskom Nionu danas su žrijebom određeni parovi četvrtfinala fudbalske lige šampiona i lige Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bayerna koji brani titulu u Ligi šampiona u četvrtfinalu ovog takmičenja igraće je sa Manchester Unitedom, odlučeno je danas sa žrijebom u švajcarskom Nionu. Ekipa Barcelone u borbi za polufinale sastaće se sa Atletico Madridom, Real Madrid igraće sa Borussijom Dortmunda, ekipa Paris Saint-Germaina za protivnika će imati londonski Chelsea. U četvrtfinalu Lige Evrope Juventus će igrati s Olimpikom iz Liona, AZ Alkmaar će odmiriti snage sa Benficom, ekipa Bazela sa Valencijom, a Porto sa sastavom Sevilje. Finale Lige šampiona biće odigrano 24. maja u Lisabonu, a duel za titulu Lige Evrope u Torinu na rasporedu je 10 dana ranije. U Prnjavoru je danas održana 15. međunarodna atletska ulična trka, izvještava Brane Radulović.
Atletičarka iz Doboja Biljana Cvijanović osvojila je prvo mjesto na 15. međunarodnoj uličnoj trci u Prnjavoru u ženskoj seniorskoj konkurenciji. Stazu dugu 3600 metara presučala je za 12 minuta i 13 sekundi. Drugo mjesto danas je osvojila mađarska reprezentativka Zita Kačer, koja je cijelim tokom staze držala taj ritam, međutim nije bila u prilici da ugrozi raspoloženu Dobojku. Treće mjesto osvojila je Nađa Telac iz Šapca. Opšte simpatije nekoliko hiljada posjetilaca na centralnom gradskom trgu u Prnjavoru privukao je, odnosno stekao je Joel Maina Mwangi iz Kenije, koji je ubjedljivo triumfovao u trci seniora na 5900 metara. Drugo mjesto osvojio je Laslo Tot iz Mađarske, a treće Osman Junuzović, član atletskog kluba Doboj Istok.
Na kraju rubrike o tenisu, najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras počinje nastup na turniru iz Masters serije u Majamiju. Đoković je bio slobodan u prvom kolu, a u drugoj rundi takmičenja protivnik će mu biti Francuz Jeremy Chardy od 19:30. U Majamiju će danas nastupiti najbolja srpska teniserka Jelena Janković, koja će igrati sa Amerikankom Varvarom Lepčenko. Ovaj duel počinje u 17:30.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme. U 13 časova najviša temperatura je izmjerena u Prijedoru, Novom Gradu i Banja Luci 23 stepena, trenutno u Banja Luci 24. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i vjetrovito. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova bile su Čemerno 12, Kalinovik 15, Hant, Pjesak i Gacko, te Mrakovica 16, Drinić, Rudo 17, Sokolac, Nevesinje 18, Ljubinje, Rogatica, Višegrad 19, Foča, Srbac, Bileća 20, Srebrenica, Trebinje, Mrkonjić-Grad, Ribnik, Bijeljina 21, Mlječanica, Doboj, Prijedor, Novi Grad, Banja Luka 23 stepena. Sutra ujutru vedro i manje svježe, a u višim krajevima prohladno i lokalno sa slabim mrazem. Tokom dana promjenjivo oblačno, popodne čak i pretežno oblačno, kada postoje uslovi za koju kap kiše u centralnim predjelima istoku i na jugu sunčanije. Minimalna temperatura između 3 i 8 na planinama od minus 1, a maksimalna između 17 i 23 na planinama od 12 stepeni. U Banja Luci ujutru promjenjivo oblačno, manje svježe, tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima, prolazno i pretežno oblačno i dalje toplo. Minimalna temperatura oko 7, maksimalna oko 22.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Privredna delegacija iz italijanske regije Lombardija uskoro dolazi u Republiku Srpsku radi konkretizacije saradnje u više oblasti, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Imenovanjem uprave elektroprenosa BiH ispunjen jedan od ključnih uslova za deblokadu sredstava i isplatu dobiti od 330 miliona maraka početkom aprila.
U Sarajevu potpisan ugovor o instaliranju opreme za prvu fazu digitalizacije tri javna RTV servisa u vrijednosti 6 miliona 657 hiljada maraka. Oprema prevaziđena, smatra menadžment naše kuće.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon o pripajanju Krima i Sevastopolja Rusiji. Ukrajina i Europska unija potpisale sporazum o pridruživanju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.